Europako udal eta eskualdeen kontseilua Bilbon bilera egiten ari dela, esan genuen atzo CMRE deritzanak goi bilera bat egin du 500 gora alkate elkartu dira eta gaur bertan bazegoen bilkura berezi bat emakume hautetsien sareak bere konferentzia egin duelako eta konferentzia horretan parte hartu duten alkateetako bat gonbidatu dugu ona mezularira Idurre Bidereguren Bermeoko alkatea bera arratsaldeon Idurre.
Virginia
Woolf Baskeskola elkartu da gaur. Zu parte hartu duzu bilkura horretan, esango diguzu, bukatu den, dagoeneko edo jarraitzen duzuen nola joan den eguna?
Bai, azkenien konferentzia honetan parte izan gara eta egin duguna da sarea bera aurkeztu eta sareak dituen helburuak aurkeztu eta elkar banatu beste herrialde batzuka, hori da konferentzia honek eskaintzen digun gauza garrantzitsu bat. Azkenien beste herrialde batzuk daukien esperientziak be ezagutzea eta geurea erakustea be bai eta bueno, egun polita izan da alde batetik hori, beste herrialde batzukaz edo beste herrialde batzutako herriekaz egon garelako eta beste alde batetik barri horta mentzu Nobel saridun eta pertsona oso handia dan lider emakume batekin egoteko aukera izan dugu bilera pribatu bat. Eta, bueno, aurkeztu diogu gure sarea, gure ekimenak zentzu diren, gure helburuak zentzu diren, eta, bueno, berak beran aholkuak eman digu, eta, bueno, horre ate bat zabalik itzi dugu elkarlanerako baita ere. Duen, bueno, egun posgarria, emankorra, eta, bueno, espero dugu etorkizuna eraikitzeko balio izatea.
Egun borobila hortaz. Nun jarri duzu azpimarra, azaldu diozunean Baske Eskola zer den, zer azpimarratu diozu Rigoberta Mentxuri?
Bueno, esan dieguna da, hemen Euskal Herrian onartu behar dugu, alde batetik arrerautazu handiak emon biela gure ponentzia batez bezan da parte hartzea eta boterea politikan, ez? Eta horren inguruan komentatu dugu, arrerautazuak izan ditugula, politika gintzara emakumeak gero eta gehiago animatzen direlako, hori egia da, legei esker, eta bueno, alderri politikoak egin da den apostuei esker, egia da, gero eta emakume gehiago sartzen ari dela udaletan, ez? Baina gero egia da baita ere, daukagu zela datu batzuk, esaten digutenak berdintasuna ez dela iritzi oraindik udaletara eta udal politika gintzara. Zeurek datuetariko batzuk die, zenbat emakumezkok jarraitzen duten politika egiten eta zenbat gizonezkok konparatzen badugu, oraindik emakumei kostatzen zaie errepikatzea, ikusten badugun zema labako puru daukien batzuk eta besteek be, emakumeen kasuan politika giltzara sartzen diena, ikusten dugu zelan euren familiaren kalterako izaten dan oraindik, zaintza kontuetan be, oraindik emakumeak hiru ordu gehiago sartzen dituzte, orduen datu hauek esaten digutena da, azkenien danok dakigu, politika eta bizitza aurrera eramatea edo bateragarri egitea oso zaila dela edo zein pertsonaren zat, eta kostu pertsonal bat daukala, baina emakumeen kasuan oraindik handiagoa da. Orden hori plazaratu dugu gaur, eta hori kontutan hartuz, emakume hautetzi alkate eta zinegotzi batzuk batu ginen aspaldi, eta, esaten genuen, egoera honeri aurre egiteko indarra batu behar genituela, eta alderdi ezberdinetako emakumea batu behar ginela, oneri buelta emoteko. Eta hau, udalerri batetik edo herri batetik arau doan araso bata, eta beraz, oraindik indar gehiago behar dugu, oneri buelta emoteko, ez? Egia da, aurrera pausuak, badaitugula ja udal politika gintzan, bai, oraindik erronkak, oso amikizek die. Orduen, honi buelta emateko hiru lan hildo definitu duguz. Alde batetik 2019an sartuko dien emakume hautetzientzako harrera prestatzen gabiltza, da gure esperientzia izan dugunaren arabera eskaini aldatzagu laguntza eskaintzeko. Beste alde batetik eragin politikoa bilatzen dugu, hau da berdintasun politikak lehentasun izatea lortu behar dugu agenda politikoetan, eta orduan guk Baske Eskolatik eta sare horretatik egin aldugun guztia prestatzen gabiltza, eta hirugarren lan potoloa da zelan bateragarri egin politika eta bizitza. Gai potoloa da, urratzez urratz hasi behar gara, bai hori be landu behar da. Ze azkenien politikan askotan esaten dugu konsiliazioa behar dala eta enpresetan konsiliazioa aldarrikatzen dugu, bai gero politikan be ba konsiliazioa aldarrikatu eta realitate bihurtu behar dugu. Zer bestela politika gintzara emakumeak sartzea oso zaila izango da beti. Uh-huh. Ikusita gure azkenien gure kulturan eta gure gizartean ba oso errotuta dagoela zaintza lanak oraindik eta ba gure gurasoak edo umeak zaintzea emakumei dagokigula, ez?
Pedro Sánchezen gobernu femeninoak izan du lekorik zuen gogoetetan?
Baten batek komentatu izan du atzoko islari batek komentatu du, bai, emakume gehiago sartu dozela lehen aldiz horrela bala. Ba, badaoz kasuak eta gero eta gehiago nik uste dut ba, Bermeoko udalean be gobernukideen artean emakumeak gehiago gara, pertsona bat gehiago dori, bueno, orain arte zan olakorik ikusten, ez? Eta, bueno, ba, ikusten dugu alkateak heldu garela bai politika gintzara, baina orain gehia da baita ere, hiri handienetan edo herri handienetan gizonezkoak ditugula alkate. Eta egia da baita ere, zinegotzi emakumeek dituzten erantzunkizunak tipologia konkretu batera lotzen ditugula oraindik. Eta bueno, ba, guzti horri buelta ematen hasi behar gara. Eta batez be, arrazoi bategaitik, eta da, politikara gatoz, Rigoberta Menchuk oso ondoa esan dabe moduan, herri bat transformatzeko, ez da? Eta ez bakarrik herri bat, nik zuen nuke administrazioa bera, ez da? Azkenien politika eta administrazioa desprestigiatuta dagoen momentu batean izen ona irabazten joateko hor nikuzo lidergo eta komunikazio estiloak aldatu behar dugu zala be bai, ezta? Parte hartzaileagoak izan behar gara, bestera batera lideratu behar dugu proiektuak eta hor nikuzo dut emakumearen papela oso garrantzitsua dela. Gizonezkoek nikuzo dut bueno, azkenin, ezitu didan guneetan eta estiloetan ezitu direlako bebai, eurek eskaintzen daben lidergoa eta komunikazioa estiloak erabatekoak dira, eta emakumezkoenak beste erabatekoak dira, eta osagarriak gara. Eta duen, edozein erakundetan, edozein enpresetan oso positiboa da emakumeen eta gizonezkoen arteko liderkoak egotea.
Uh-huh. Idurre Bideguren gaur Bermeo aldera dijoanean, zer ideiari bueltaka joango da etxerako bidean?
Zeri bueltaka joango naze?
Bai.
Ba, bueno, apur bat danari, ez? Azkenean, eurre bilera horretan egon azenean herri horretan mentzurekin izketan, ez neban zinezten. Azinaz beraz berbetan, ezan ez, ba, emozionatik, nahuela, ze, klaro, nietzat Rigoberta Menchu emakume lider bat eredugarria bere realitatea eta gureak ez dauka inongo zer ikusirik, baina berak zelan erakutsi dauen, zelan egokitu, berak esaten zauen oso romantika izatetik oso pragmatika izatera pasatu behar izan dela, ezta? Eta askotan hori behar dugu bai, nik uste dut politikan ideak oso argi euki, baina bai praktikotasun hori bilatzera joan, ezta? Eta bueno, ba gauza asko ikasi ditu gaur berarekin eta bueno, golako lider ospetsu da Nobel sari bat gure ondoan edukitzea, bere aholkuak entzutea eta bere ba nortasun ikustea eta berak zelan ikusten gaituen gu eta zer balore dauzkan be bai eta zer ikusten dauen positiboa daukagula guk eta hori transmititu dozku be bai, ba bueno, horre gauzak oso interesgarri zekie, horrako esperientzizek ez dugu segunero ukitzen, eta beraz, ba, bueno, gaurre posik noa lan asko daukago egiteko, bai, era honetako egunak, nik uste dut, pila kargatzen digutela, eta bueno, ba, energiaz beteri gora zela etxerantz.
Bueno, ba, eskerrik asko, energia hori gurekin partetzekatzea gatik, Idurre Bideguren, arratsaldeon izan.
Agur. Ba, eskerrik asko, zuei, agur.